9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Zoran Zlatić, kanadski biznismen, trenutno boravi u Srbiji i iskoristili smo tu priliku da ga pozovemo kako bi ispričao čudesne priče o svom životu. Zoran Zlatić, izuzetno uspešan, svoj prvi novac zaradio je, kako ćete čuti, prodavajući bukete ljubičica na terazijama kako bi najljepšu devojčicu u razredu poveo u bioskop. Imao je 21 godinu kada je napustio svoj voljeni dorćol i Srbiju i stigao u Kanadu, gde je postao kralj trikotaže. Ono što je veoma za nas zanimljivo nisu samo poslovni uspesi našeg gosta, već činjenica da je on istraživač naše planete više od 40 godina, posetio je više od 100 zemalja. Ima veliko iskustvo u egzotičnim putovanjima i ekstremnim, veoma luksuznim avanturama. Istražuje skrivene, nikad pre njega viđene lokacije, otkriva vrhunske destinacije i izveštava o jedinstvenim pričama o životu plemena koja su uspela da preostanu i prežive veliko civilizacijsko napredovanje i isti takav pohod zapada. Izuzetno je angažovan na očuvanju prirodne sredine i prava životinje i istraživač je u tom smislu i životinskog i biljnog sveta. Ono što je takođe za nas veoma zanimljivo je to što je Zoran Zlatić, kako sam kaže, najbolje vreme svog života proveo u ekspedicijama u kojima je tražio zakopano piratsko blago na jednom od najpoznatijih i svakako najlepših i najuzbudljivijih ostrva sa blagom, ostrvu Kokosa u Kostariki. Dobro jutro, gospodine Zlatiću, dobrodošli u našu emisiju Kontrapunkt.
I bolje vas našli. Evo, počet ću priču sa prvim godinama koje se sećam, a to je bilo, ja sam rođen na Voždovcu, prva lokacija koje se sećam da sam živeo bila je iznad bioskopa Zvezde na Terazijama sa familijom, jevrejskom familijom, koja je bila fantastična familija i delili smo jedan veliki stan, moja i njegova familija, i sa mojim dobrim prijateljem Brankom sam se uvek petkom, subotom i nedeljom maltene gurali smo se na prozor našeg špajza, jer odatle smo mogli da gledamo besplatno filmove na Zvezdinoj terasi. Odatle smo prešli na dorćol i na dorćolu sam živeo sve vreme koje sam proveo u Srbiji. Zatim sam živao takođe i kod dede koji je završio ekonomski fakultet na Sorboni u Francuskoj i prilikom prodaje njegove vile na Voždovcu smo došli na Dorćol gde sam bio do polaska za Kanadu. Što se tiče strane moga oca, on je bio naravno Srbin, njegova familija je bila u Južnoj Srbiji, bila je jedna od najbogatijih familija u Nišu i Skoplju. Oni su naravno tokom godina živeli dole na jugu, a zatim smo došao je za Beograd da je upoznao moju majku koja je rodom iz Beograda, dok njena familija i moj deda potiču iz cuca u Crnoj Gori, tako da bio sam između majka Crnogorka, otac Srbin. Moj pradeda je bio veoma poznat u Crnoj Gori jer dobio je u tim tursko-crnogorskim ratovima jednu medalju kao najodvažniji, najhrabriji među svim hrabrima koji su se borili u tom ratu. Tako da vučem gene iz Crne Gore i iz Srbije.
Vaš otac je, naročito što se tiče para, bio izuzetno, da kažemo, strog, odnosno škrt.
Moj otac je, pošto je njegova majka cincarka poreklom, imali smo uvek dovoljno para, dovoljno dukata koje je otac donosio iz Niša, ali u 12. godini želeo sam jednu od najlepših devojčica i najpametniju devojčicu u razredu da povedem u bioskop.
Ona je pristala iako je sve druge odbijala.
Posle više puta traženja da idemo u bioskop, da se nađemo negde, ona je prihvatila da vidimo jedan film u bioskopu Beograd. I naravno ja sam zamolio moga oca da mi da novac za mene i za devojčicu, što je on pogledao me i rekao ja ću tebi da dam novac, ali samo od prvog do trećeg reda, to su one najjeftinije karte, a neka devojčica plati sebi bioskop. Nisam se slagao s time, nego sam mu rekao da su me i majka i otac učili da budem džentlmen i prema tome smatram da on mora da mi da novac za bioskop. On mi je dao samo za moju kartu i rekao mi je kad se ugasi svetlo ti pređi iz prvog reda tamo u 18. i 20. red i to je to. Devojčica mora da ima roditelje, dače roditelji. Naravno, ja sam bio džentlmen, bio sam vaspitavan u tom duhu, znači da otvaram vrata od kola, od vrata ispred devojčice, da stavljam stolicu ispred njene zadnjice i naravno nisam prihvatio to da ne mogu da dobijem novac za njenu kartu, a možda je želela i kokice, možda je žela Coca-Colu. Znači, morao sam da imam nešto malo para da bi mogao da ispoštujem taj prvi sastanak koji je meni u 12 godina bilo kao ne znam šta će da se desi. Naravno, ništa se nije desilo, već sam ja otišao u botaničku baštu koja je bila nedaleko od našeg mesta stanovanja na Dorčulu. Tu je bilo pored ograde more ljubičica, plavilo se od ljubičica, preskočio sam ogradu, napravio nekih 20 buketića i uzeo korpu za kupovinu od majke i sa tom korpom sam otišao na Terazije i u roku od nekih sat vremena svih 20 buketa sam uspeo da prodam. Počeo sam sa veoma jeftinom cenom, onda sam, kako su ljubičice nestajale, tako sam povećavao cenu, tako da sam prodao sve jer sam bio simpatičan 12-godišnji dečak koji je želeo da dođe do para, da mogu da povedem tu lepoticu u mojoj glavi u tom vremenu, da ne povedem u bioskop. Uspeo sam da napravim dovoljno para da se mogu da je kupim. Kupio sam čak ložu da ima 4 sedišta. Zakupio sam sva 4 sedišta i u mojoj klinačkoj glavi je bilo ko zna, možda ću da uspijem da je zagrlim, poljubim, ko zna šta će se izdešava. Naravno, ništa se nije desilo. Kupili smo popcorn, 2 Coca-Cole, delili taj popcorn, odgledali film i ja je otpratio, naravno, kao džentlmen do kuće. I tu je bio prvi, verovatno, ne sjećam se sad, da li to bio i zadnji moment kada smo bili zajedno. To je ovako simpatična priča, dok ja te ljubičice sam video da može se napravi lepa para preko vikenda, tako dok je trajala sezona ljubičica, ja sam to radio i imao sam neku malu svotu novaca koju sam stavio na stranu za sledeće avanture sa devojčicama. Ali, želeo sam također da napravim nešto više para, a to sam uspeo putem prodavanja ježa. To je humoristički jedan magazin koji je se prodavao na ulici od petka do nedelje, a izlazio je ponedeljkom. Tako da smo mi, ulični prodavci, imali šansu da za 3 dana prodamo dosta tog magazina. Ja sam kao klinac naravno uzeo prvi put 50, dali su mi 50 magazina i rekli su mi da mogu da budem negde oko Slavije, jer ta lokacija naravno nije baš bila najbolja, najbolje je bila kod Name u Knez Mihajlovoj i posle prvog dana uspeo sam da prodam svih 50 magazina i otišao sam po sledećih 50, tako da je gospodin koji je davao te magazine uzeo novac, dao meni proviziju. Provizija nije bila neka velika para, ali u to vreme za klinca od 13-14 godina to je opet bila neka suma gde si ti mogao da odeš par puta u bioskop. Ili na utakmicu. Ja sam Delija Zvezdaš i naravno imao sam para da odem na utakmice Zvezde. Što se tiče ježa, ja sam u roku od mesec dana prodao toliko komada ježa da sam uspeo da dobijem od redakcije Ježa superiorno pravo da samo ja i moji drugovi prodajemo jež. Naravno, prodavali smo to 2-3 meseca, onda smo svi dobili batine jedan po jedan kući, jer u to vreme je bila sramota prodavati novine, mi smo bili pri kraju osnovne škole, tako da to je bila sramota da prodajemo novine na ulici, mada na zapadu to svi bogati ljudi teraju decu da sami zarade svoj novac putem odnošenja, ustaje se u 5 ujutru, novine se izbacuju sa bicikla ispred svake kuće i to je prvi način da se dođe do nešto para. Tako da svi ambiciozni ljudi u Severnoj Americi, a naravno i u Srbiji, imaju šansu da od ranih nogu već nešto naprave. Ali moraju da ustanu rano, naravno krevet je topao, napolje možda bude kiša, hladno, ali ako imate želju i volju za uspehom, to vas ne može zaustaviti.
I vi ste zapravo bili najbolji prodavac ježa u istoriji ovog humorističkog magazina.
Ja sam kontrolisao kompletnu teritoriju Beograda. Sebi sam uzeo naravno najbolju lokaciju kod Name u Knez Mihajlovoj i svi smo zajedno pravili veoma lepe pare, ali jedan po jedan smo dobili batine od naše familija i dobio sam zabranu da ne mogu više da prodajem novine, jer to je bilo sramota za familiju da jedan čovek iz familije kao što je moja aristokratska familija i na neki način bogata familija, da idem i da prodajem novine na ulici. To je bila sramota. I naravno, posle par drugova koji su takođe prodavali sa mnom, i oni su dobili batine i zabranu da prodajemo novine. Tako da se to neslavno završilo radi razmišljanja u tog vremena da je sramota prodavati novine na ulici.
Slušate emisiju Kontrapunkt. Naš današnji gost je Zoran Zlatić, kanadski biznismen i istraživač naše planete. Gospodine Zlatiću, evo nomen est omen vaše prezime i ukazuje na taj uspeh koji ste postigli. Imali ste 21 godinu kada ste odlučili da odete u Kanadu i zaradite dovoljno para da kupite korvetu. Čini mi se da je to automobil koji vas je dosta inspirisao i budio vašu maštu i pokretao vaše poslovne poduhvate.
U 21. godini sam odlučio da pođem za Kanadu, gde mi je ujak poslao, ujak Zoran Knežević, poslao mi je avionsku kartu i garantovao mi je posao koji će me dovesti do bogatstva. Naravno, pri dolasku prvog dana, to je bio četvrtak u meseca februara, kad je minus 35 ispod nule, to je bilo užasno. I na samom aerodromu sam video pri dolasku, bila je tu i majka da me isprati, da mi pravi sendviče prvih mesec dana. I video sam $5 na izlasku iz aerodroma. I šutno sam to, ja kažem, pa jesi ti lud, to je $5. Ja kažem, ali neću danas da počnem da radim, radit ću tek od ponedeljka, kao što si rekao. On se nasmejao, sagao i uzeo tih $5, a onda već sutra dan mi u petak pre podne kupio cipele sa metalom, jer sam trebao da radim kao supervisor na jednom projektu postavljanja cevi za instalacije, za telefon i struju i naravno 35 ispod nula. U petak sam otišao u diskoteku čisto da vidim šta se tu dešava. Osjećao sam se strašno superior ili jači, bolje izgledajući nego Kanađani koji su nosili karirane pantalone, karirane košulje. Ja sam došao sa three-piece suit ili sa Hugo Bossom, imao sam naravno u zadnju reč model tog vremena i naravno pri ulasku u diskoteku pošao sam da kupim sebi pivo, imao sam $20 i pre nego što sam stigao do bara, jedna francuskinja je me pitala na francuskom da li želim da popijem nešto. Ja to nisam razumeo, a tu je bio jedan crnac koji je ih bario ili razgovarao s njima i ja sam ga pogledao na engleskom, pitao šta kaže, on kaže, samo kaže da, oui, ja sam to njoj rekao, oui, ona mi je kupila jednu čašu piva. Ona je počela priča kao navijena i ja nisam ništa razumeo, nisam govorio francuski, a i engleski je bio veoma loš. Da skratim dugačku priču, posle nekih pola sata znojenja na bini, igranja, džuskanja, ona me pitala, vu le kuše avec moi ce soir. I crnac me gleda i kaže samo, oui, 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 ja to isto ponovim kao papagaj. Ona plati njeno piće, moje piće, zgrabi me za ruku i dva bloka odatle me odvede kući. Pri ulasku u njen stan, ništa nisam razumeo šta se dešava, nadao sam se da će se nešto desiti. Ona mi je izvadila peškir i pokazala mi gde je kupatilo i rekla mi da se istuširam. Ja sam to uradio, ona je već bila u njenoj spavačoj sobi i negde oko 11 sati smo se vratili u diskoteku. Ja sam bio iznenađen, jer moja prva ljubav Zorica, ja sam sa njom bio 3 godine i čekao sam nekih skoro godinu dana za prvi pravi poljubac, a ostalo je tek došlo posle 3 godine i ostala je u Srbiji dok sam ja otišao za Kanadu. Njena drugarica i ona su pričale, smejale se i posle nekih sat vremena njena drugarica me pitala isto glupo pitanje. Ja sam bio iznenađen kakav je to način, kakav je to moral u toj zemlji u kojoj sam stigao. I ona me strpala u kola i vozila nekih pola sata u neki deo Montreala, danas znam da je to bio Laval, tamo gde nisam nikad bio i uzelo mi je pola dana da se vratim tu gde je ujak stanovao sutra dan. Naravno, ona me je isto tražila da se istuširam i proveli smo celu noć zajedno. Naravno, odbacila me do metroa i ja sam otišao kući gde me je majka čekala očena, ne znajući šta mi se desilo. Dok ujak, koji je bio, naravno, playboy, on se smejao jer je znao otprilike šta se dešava, jer u Montrealu ima 7 žena na jednog muškarca, tako da je znao sve šta će biti i kako će biti. Naravno, u subotu sam ponovo išao u diskoteku, a u ponedjeljak me je čekao posao na -35 stepeni. Obukao sam se kao Frankenstein, 3 para pantalona, unterciger, 3 debele majice, košulja. Kretao sam se kao Frankenstein i posle par dana su me sa tog prvog posla izbacili, jer moj engleski škole, koji je bio dovoljan da putujem po Evropi od 18. do 21. godine, nije bio dovoljno dobar za tehnički rad na -35. Takođe, ja sam ručao po pola sata do sat vremena, jer je bilo svega i svačega u mom ručku, dok su ljudi koji su tu radili ručali samo 15 minuta i odmah se vraćali na posao. Tako da gazdi se povraćalo, jer nisam dovoljno radio, nisam dovoljno razumeo engleski. I na kraju petog dana, petkom se obično prima ček, dobio sam 2 čeka, što je značilo da sam otpušten. Posle izvesnog vremena i različitih poslova, ipak sam uspeo da skupim dovoljno para da mogu da otvorim i svoj biznis. Onog momenta kad sam otvorio svoj biznis, sve se promenilo. Umeđu vremenu morao sam da radim 3 posla. Radio sam kao crtač u birovu kod moga kuma Blagote Đurovića, koji mi je progledao kroz prste, jer sam više spavao u WC-u nego što sam radio, jer sam bio premoren od rada u diskoteci od 9 do 3 ujutru, tako da sam mogao samo da spavam 3 sata od pola 4 do pola 7. Onda bi morao da se istuširam i da trčim na posao, jer me je čekao posao. Subotom i nedeljom nije bilo posla u kancelariji, naravno onda sam išao sa Italijanima i radio sam bašte, sekli smo travu, zasađivali drveće, tako da je minimalno 3 posla sam radio dok nisam napravio nešto para da mogu da otvorim svoj lični biznis. Uostalom, za sve one koji misle da mnogo teško rade ovde u Srbiji, a to je od 8 do 12 sati, oni rade veoma skraćeno radno vreme. U mom biznisu, kad sam počeo, radio sam 18 sati svakog dana, 365 dana godišnje. Nije bilo slave, nije bilo Božića, nije bilo Uskrsa, nije bilo Nove godine. Bilo je samo hrana, spavanje i, naravno, rad. Tim tempom i tim načinom rada, naravno, svako može da uspe, ne samo u Kanadi, već i u Australiji, Americi. Naravno, najviše može da se uspe u Srbiji, jer koliko ja razumem, ovde niko ne radi 18 sati i smatra se da je to suviše puno posla. Morate da radite 18 sati dnevno, da angažujete sebe 10 do 20 godina i uspeh je zagarantovan.
S tim što ste vi odmah shvatili da morate samostalan posao da nađete i da se ne može taj novac zaraditi ukoliko niste sposobni da razvijete svoj posao. I tako ste vi postali kralj trikotaže. Vi ste bili jedinstveni po tome što ste imali 7 Rolls-Royce-eva i u jednom od njih, koji ste kupili od engleske kraljice, ste zapravo vozili robu.
Isporučio sam robu na najveće tržište koje sam imao, to je bila Niagara Falls, gde je bilo puno milionera Srba koji su ne znaju šta imaju. Bio je gospodin koji ima Skylon Tower, on mi je dao prvi put kad me vidio u životu, pozvao me na posni pasulj, čovjek je bilioner, i pozvao me na posni pasulj i u toku razgovora, on je iz Krajine, shvatio sam da je čovjek, ima više hotela, desetina je tih radnji, i pitao me koliko hoću da mi porudžbinu da mi da. Ja sam bio skroman i znam da čovjek ima mogućnosti da da velike porudžbine. Rekao sam mu, dajte mi da se dokažem, pa ćete onda lako da kad znate da su moje trikotaže i one printovi na tim trikotažskim materijalima dobri. I bilo je tu puno kompanija koje su po 100, 150, čak i 200 godina u biznisu i bio sam im trn u oku. Ja sam uspeo da proizvedem recimo duksericu za $3, dok njihov kost je oko 6 do 7 dolara. Naravno, ja sam prodavao te duksarice po duplo i po ceni, znači $7.5, to je za njihov kost, a oni su morali prodati za $15 da bi nešto napravili. Tako da sam im bio trn u oku, bilo je tu svega i svačega, probali su čak i da me se od terase, skupilo se 5 najjačih kompanija u Torontu i dogovorili su se da me jednostavno izbace sa marketa time što će dati 365 dana kredit radnjama. I to je bila jedna velika opasnost za mene da, nažalost, bankrotiram. Naravno, nisam bankrotirao, ja sam ipak zozo, ja sam se setio šta da uradim. U to vreme interes u bankama je bio veoma, veoma mali i onda sam otišao od radnje do radnje i dao svima 30 dana COD, cash on delivery, ili da mi plate odmah, dao sam im 5% discount, što je bio veliki discount ili popust na ono što su već imali u radnjama. Tako da sam pokupio sav svoj novac i mogao sam opet da okrenem još jedan puta u toku sezone, u toku leta. Ali da se vratimo na te Rolls-Royce-eve, ja sam naravno imao želju da kupim Korveta, koga sam i na kraju i kupio, ali to je su bila sportska kola gde sam jedne noći na 220 km brzine zaspao, vraćajući se iz kancelarije oko 2 sata po ponoći i naravno Korvet je bio otvoren gore, izleteo sam na trećem obrtu kroz vazduh i kola su na nekih 50 metara došla na krov. Znači, kola su bila totalno uništena, policija se čudila kad su me pronašli, kako sam ostao živ. I to je jedan od momenata kad sam trebao da poginem. Naravno, na 220 km veoma je teško da preživite. Ali sudbina je htela da ja idem i nastavim dalje. Otišao sam kući, tad sam već imao jednog Silver Rate-a, Rolls-Royce-a, seo sam u njega i otišao u kancelariju, verovali ili ne. Bio sam pocepan, bio sam ugruvan, ali nikakvog preloma nije bilo. Zatim odlazak prema Londonu, moja prijateljica koja je radila u Air Canada, dala mi je mesto ZU klasu ili ekonomsku klasu, gde su sedišta veoma mala i veoma uzana. Ona je mogla da mi da upgrade, tako da sam ja bio u biznis klasi na putu da kupim jedan Bentley za moga prijatelja i jedan Rolls-Royce za mene, jer to su bila stara kola, po 15 do 20 godina stara, ali pošto ta kola imaju bogati ljudi, oni ih održavaju i naravno ja sam radio make-up ili poboljšavao sam način na koji se kola prezentuju i uspeo sam nešto i da napravim pri prodaji u Montrealu. Taj sedmi Rolls-Royce koji sam imao bio je Phantom 5 koji sam kupio od kraljice Elizabete II. Bio je u mint kondiciji i naravno kao mladi glup u Kanadi ja sam ga upotrebljavao za isporuku majci i dukserica u Niagara Fallsu, što naravno nije bilo mnogo simpatično ljudima koji su plaćali velike cifre za ono što sam im isporučivao.
A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dancers and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey, hey, now it's a mambo, mambo Italiano, a mambo, mambo Italiano, go, go, Joe. You mixed up Siciliano, or you calabrese, do the mambo like crazy, and a mambo, don't want to. Rumba, potato song. no quesadilla, get a happy in the pizza when you mambo Italiano. Shake a belly, shake a cause of love when you take me in. Hey, Giorgio, you don't have to go to school. Just make a little beat bombino, it's a like a vino. Get you good looking, but you don't know what to cook until you hey, 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 hey. Shake a baby, shake a cause of love when you take me by the pizzeria. That's where I'm gonna be. Don't you tell your mama, mama's gonna tell her papa. There's another. Everybody come to Pijana. Mambo Italiano.
Emisija Kontrapunkt. Naš gost je Zoran Zlatić, kanadski biznismen, čovek koji je zaradivši kao veoma mlad čovek jedno poprilično bogatstvo, deo života koji se tiče istraživanja pustolovnog duha iskoristio na neverovatan način, ali ono što je najuzbudljivije je zapravo potraga za izgubljenim blagom. Kada je reč o potrazi za izgubljenim blagom, najprivlačnije, najinspirativnije ostrvo je ostrvo Kokos. Ono je locirano 340 milja jugoistočno od Kosta Rike, predstavlja svetsku baštinu po UNESCO, jedan od najlepših prostora na svetu. Istraživači su do sada obavili preko 500 ekspedicija na ostrvu. Vlada je zabranila ulazak 2012. ali još uvijek je moguće tražiti blago. Blago Lime nije jedino koje je zakopano, već je Kokosovo ostrvo bilo zapravo destinacija za mnogobrojne gusarske ekipe koje su ostrvo preplavile blagom, dijamantima, dragim kamenjem i ostalim bogatstvima koje je pripadalo ovim narodima pre nego što su došli kolonizatori i uglavnom se to posle nalazilo i u posedu Španije, krune i katoličke crkve. Pa izvolite, ispričajte nam ukratko o tome šta se tačno dogodilo i šta je u stvari prethodilo ovom blagu Lime, njegovom zakopavanju na ostrvu Kokosa.
U biznis klasi aviona koji je išao prema Londonu bilo je puno magazina i jedan travel magazin mi je dao informacije na dve strane o ostrvu sa blagom Louis Stevensona, koje se nalazilo daleko od svih zemalja Južne Latinske Amerike, koje se zove Cocos Island, a danas pripada Kostarici. Na tom ostrovu ima 7 istorijskih dokumentovanih blaga različitih pirata, to je bila banka pirata i priča počinje naravno posle dolaska u Nacionalni muzej gde sam dobio papir koji je garantovao da je blago bilo na Kokosovom ostrovu. Otišao sam za Limu da bi pronašao neke neverovatne informacije. Francisco Pizarro González je rođen 1478. godine u gradu Trujillo, a bio je ubijen od svojih 12 konkistadoresa 1541. godine u Limi, Peru. On je osnovao grad Limu ili City of Kings, grad kraljeva, 1535. godine i naravno postavio kamen temeljac čuvenoj katedrali u Limi. Priča ide dalje da je probao da celu teritoriju Perua osvoji i naravno došao je u grad koji se zove Cajamarca. On je totalno poubijao sve Inke koji su se tu nalazili, oni nisu bili naoružani i naravno zarobio je rulera Inka i Perua Atahualpu. Posle više dana u zatvoru Atahualpa je poslao popizara i ponudio mu je u sobi u kojoj se nalazio, koja je bila dimenzije 7 metara sa 5 metara, da prekrije ceo pod zlatom i dijamantima i dragim kamenjem. Što, naravno, Pizarro je konsultovao svoje konkistadorese i nije prihvatio. Zatim je Atahualpa podigao svoju desnu ruku i stavio crtu u sobi do koje je trebalo da napuni kompletnu sobu sa blagom. Onda je, naravno, Pizarro prihvatio to i počela je neverovatna potraga za zlatom i zlatnim i srebrnim predmetima koje je Peru u tom momentu imao na tone i tone. Oni su napunili sobu do te linije koja je bila izvučena od strane konkistadoresa, a pošto nikada nisu vidjeli toliku količinu zlata, došlo je do i neke pobune sa svojim konkistadorisima i Francisco Pizarro je odlučio da ipak Atahualpu muči i ubije, tako da su od tog momenta svi stanovnici Inka i Perua probali da sakriju to blago od konkistadoresa. Sljedeći interesantna ličnost je Simon Bolivar, koji je libertador, znači oslobodio od Paname, Venezuele, Perua, Kolumbije, Čilea, Ekvadora i Bolivije. I naravno Peru dobija independence 1824. godine. A 1821. godine bio je kralj u Peru, u Limi i naravno on je bio svemoćan i osjećao se veoma sigurnim, mada je Jose San Martin bio veoma blizu grada Lime i kada su shvatili kraljevi Perua da će uskoro da padne Lima, oni su svo blago crkava i njihovo blago koje su držali tu da plate porez Španiji preneli u 10 km udaljenom Kalao. Kalao je jedan port nedaleko od
Luka.
Lime, Luka, da. Luka i tu je naravno bio jedan jedini brod koji se zvao Mary Dear i sa njime je bio kapitan Thompson. Oni su stavili veliki tovar blaga na taj brod.
Bio sam u luci Kalao, odakle je to blago odnešeno. To je bilo blago crkava ili čuveni Loot of Lima, čuveno blago grada Lime, kad su Španci napredovali, crkve su prikupile svo zlato i blago tog vremena, čak je bila i Madonna metar i po svojoj visini i naravno bila je par tona teška, bila je od solidnog zlata, ukrašene dijamantima i posle 15 godina traganja za svim mogućim knjigama iz Sevilje, iz Njujorka, iz Londona, išao sam čak i na Tibet da čujem od parapsihologa gde se blago nalazi. Najviše informacije sam dobio u Rusiji, u parapsihološkom fakultetu u Rusiji, gde me vodio moj prijatelj Ljubomir Perunović, koji je veoma načitan, ima 3 fakulteta, svaka njegova reč ima težinu, bavi se traganjem blaga u Kanadi, u Yukonu, ispira blago svakog leta u Yukonu i trebali smo da dovedemo čitavu klapu iz parapsihologa iz Rusije, jer oni garantuju da bi mogli da pronađu to čuveno blago Lime, koje je više tona blaga, koje je pokradeno iz Perua. Tako da država Kostarike, ja sam bio kod njih i molio ih da mi daju dozvolu da odem i da tražim blago, jer sam verovao da mogu da pronađem. Oni su mi odgovorili oficijalno, što imam naravno napismeno, da već su dali nekome dozvolu i da sljedeća dozvola će biti više od $1,000,000 za traženje blaga na tom ostrvu. Dao sam im moj broj telefona kada istekne ta dozvola da mi se jave i naravno vratio se nazad za Montreal. 3 dana posle mog dolaska u Montrealu zvao me John Hodge, milioner iz Amerike, koji je preko svojih kanala, naravno kažem svojih kanala, bez mita nema mogućnosti da se dobije neka takva vrsta dozvole. Javio mi se i rekao je da on posjeduje oficijalnu dozvolu, iako sam zainteresovan da mogu da se priključim ekspediciji. Sačekao sam ga sa mojim advokatom. Tako da smo napravili dogovor i sa John Hodgeom, potpisali ugovor i po ugovoru država Kostarike je trebala da dobije pola onoga što se pronađe, a John Hodge, vođa američke dela ekspedicije, i ja kao vođa kanadskog dela ekspedicije trebali smo dobijemo po 50% od 50% koje pripada nosiocu te dozvole. To je bila oficijelna dozvola i zadnja ekspedicija na tom ostrvu koja je bila oficijelna sa dozvolom. Naravno, ja sam organizovao tri čoveka kojima sam verovao, to je Ljubomira Perunovića iz Tunjeva, čovjek kome ja verujem 101%, tako da sam njega pozvao da dođe sa mnom, i Henrika Jusakovskog, koji je martial arts specialist, ili ima te borilačke veštine i moguće da nas zaštiti od mangupa, to jest Amerikanaca, u slučaju da dođe do neke podele, do neke čudnih situacija.
Tada je vrednost blaga lime bila između 3 do 5 biliona dolara. Tako da većina američke dela ekspedicije, oni su razmišljali samo o novcu, dok smo mi kao Kanađani želi da pronađemo to i da vratimo zemlji Perua, odakle je to i ukradeno i odnešeno. Dok onaj mali procenat od 2% bi bio da podelimo između nas četvoro koji smo bili investitori i u isto vreme učesnici te ekspedicije. Mi smo odmah napali ostrvo kao da ćemo svakog momenta, da samo nam treba par minuta da pronađemo blago. Ko mala deca smo jurili po plažama Wafer Bay-a, jer puno informacija stoji da tu se tu nalazi blago negde na plaži gde je zakopano. Dok smo ja i Ljuba Perunović počeli se pentramo po strmovitoj obali Kokosovo ostrva, da bi posle jednog sat vremena skoro stigli na vrh i čuli smo graju na plaži. Ja sam pogledao dole na plaži ispod jednog velikog boldera, počeli su da se vade poluge. 32 poluge su bile stavljene na plaži pored tog kamena. I Ljuba kaže, nešto smo našli. Ja kažem, nemoguće da smo u prvih sat vremena pronašli blago pirata. On kaže, ajmo dole da vidimo šta su pronašli. I Ljuba Perunović, kao ekspert za metale, malo je zagrebao jedno od tih poluga i konstatovao je da to nije srebro. Naravno, nije bilo zlato i nije sijalo kao zlato, nije bilo žute boje, bilo je neke tamne boje, kao da je srebro oksidiralo. Ljuba je konstatovao da su to kalupi za džulad i to je bio dokaz da su pirati tu bili, da su izlivali tu džulad da bi imali i municiju za napade na druge brodove tog vremena. I naravno, on je konstatovao da je to ništa drugo nego olovo, i mi smo ostali tu na plaži da igramo mini futbol sa Kostarikancima koji su tu bili također na plaži, da uzmu vodu, da ubiju neku divlju svinju kojih ima na tom ostrvu. I zaboravili smo jednostavno na te poluge. Dok posle 5 godina Henrik Jusakovski me zvao i kaže, mi smo pronašli blagu u prvom satu vremena tim detektorima, jer piše, poslao mi kopiju u jednoj od knjiga, kaže se da pirati obično kopaju rupe od 3 do 4 metara, tu spuštaju blago koje su pokrali ili opljačkali i onda se zatrpava rupa i na jedno metar dubine stavljaju nešto što bi stavilo sve one koji traži njihovo zakopano blago u nedumicu i u razočarenje. Znači, stavljaju neku vrstu džubreta kao što smo mi pronašli. I naravno, izgubili smo kompletno interesovanje za dalje kopanje na tom mestu. Tako da, verovatno smo u tom prvom satu prve ekspedicije pronašli blago od nekog od tih pirata. Vratili se za Punta Arenas, grad odakle smo pošli. Tu nas je sačekala gomila reportera, televizija. Svi su očekivali da vide blago, nažalost, blaga nije bilo, već je bilo sledeće ekspedicije za nekih 6 meseci od tada. Tu je učestvovao Chuck Stevens, jedan od najboljih ronioca u pećinama. Ja sam također ronioc, profesionalni ronioc u pećinama. Ima preko 300 pećina tu na samom ostrvu Kostarike. Ja sam imao teoriju koju nisam mogao da dokažem, ali Jacques Cousteau pri našem susretu u Parizu nije teo da diskutuje. Ja sam imao teoriju da pošto se nalazi na trusnom području Cocos Island, blago je tu ostavljeno 1821. godine, a ovo je bila 1993. to je skoro 200 godina ili 180 godina kasnije. Tu je bilo puno zemljotresa i ja sam verovao, pošto u jednoj knjizi je lepo pisalo da su kapitan Thompson, koji je bio kapetan broda Mary Dear, ušli su u pećinu koja je bila vidljiva sa mora i u toj pećini su sakrili blago Lima. A, po mom razmišljanju, verovatno da je ostrvo potonulo možda desetak metara i samim tim sada ulazak u pećinu je bio ispod vode. Želeo sam da proverim te pećine između Wafer Bay-a i okoline oko toga mesta gde je moglo da se ukotvi. Chuck Stevens je učio mene lično podvodnom ronjenju pećine i matretirao me do ludila iz razloga što je hteo da postanem bar sličan njemu. Napravili smo više filmova o njemu jer on je legenda u svom vremenu. Živi još uvek u Jukatanu, južno od Playa del Carmen, u svom kamionu i prikolici koju vozi sa sobom. On je čovjek neverovatnih mogućnosti i veština i bio je u drugoj ekspediciji gde smo trebali da pronađemo način da uđemo u tu pećinu. Ima preko 300 pećina na obali Kokosovog ostrva. Mi smo 50, tačno i 4 ušli, izašli i ništa nismo pronašli. Ali jedna od pećina je izgledala kao iz bajke, imala je kao u Temple of Doom, Indiana Jones filmu, veliki kamen okrugao koji je branio prolaz u zadnji deo pećine i pri pokušaju čak Stevenson je išao prvi ili mnogo ima više eksperijenca, mnogo je poznatiji, mnogo je bolji ronilac nego ja. On je probao da prođe između kamenih stena i u tom momentu je naišao, nije gledao, naišao je veliki talas i udario ga o stenu i polomio mu 3 rebra. Ja sam uspeo da ga iščupam iz te suction pumpe, to jest voda je brzo prolazila kroz taj uzani prolaz i probala da ga uvuče pozadi tog kamena. Mi nismo znali šta se nalazi iza. Ja sam ga ščepao i na jedvite jade sam ga izvukao iz te pećine. On je se oporavljao 3 dana, pošto su ga rebra, ta 3 naprsla rebra su ga bolela. I sa velikim zavojom je 4. dana i zajedno smo pošli da ponovo prođemo tu veliku prepreku, taj kamen. Tog dana je more bilo manje više mirno. Tako da smo uspeli da izađemo iza tog kamena, prođemo. Nažalost, tamo se ništa nije nalazilo. Našli smo nekog granita koji se tlucao, to je bio samo granit koji je na lestvici broj 7. Blago pirata tu se nije nalazilo. I završili smo sa 54 prolaza u pećine. U zadnjoj trećoj ekspediciji mi smo doveli čak i ultra light avion, imali smo i podmornicu, svašta smo imali, sve igračke tog vremena koje su mogle da nas dovedu do uspeha smo probali da uradimo, dok nažalost ostali smo praznih ruku, ali ja verujem da će moj sin jednog dana pronaći blago, jer jedan od parapsihologa je video da to blago Lime ima moje ime na njemu, bar je tako rekao, a da će druga vrsta blaga da me ubiju ako probam da ih uzmem i odnesem sa ostrva. Želja za povratak na Kokosu još uvijek postoji i ja ću verovatno u sledećim godinama ako ostanem živ voditi svoga sina da mu pokažem mesta gde ja verujem da još uvijek postoji mogućnost da se blago pronađe.
Preko 500 ekspedicija na tom ostrvu je prošlo, došlo i otišlo. Između ostalih Errol Flynn, Jacques Cousteau, Eisenhower, predsjednik Amerike. Tako da svih 500 ekspedicija, nijedan pronalazak nije dokumentovan. I kapitan Thompson koji je nestao posle 1821. godine kad je depozitirao ili stavio to blago na Kokosovo ostrvo, on nestaje iz knjiga istorijskih jer je armada španske ga sačekala posle odlaska sa Kokosa, sve ih je pobila. Tu svi bili pobijeni, except gospodina Thompsona i prvoga meta, koji su pobegli nazad u džunglu Kokosovog ostrava, gde ih je spasao neki britanski vejler 1822. godine. I tu se gube sa stranica istorije.
Da, tri ekspedicije na Kokosovom ostrvu, ali vi ne odustajete. I hvala vam što ste bili gost naše emisije Kontrapunkt. Naš gost Zoran Zlatić, kanadski biznismen i veliki istraživač naše planete i njenog blaga u svakom smislu i prirodnog, a i ovog koje je uzrok bilo ovolikim avanturama. Hvala vam puno što ste bili gosti i odvojili svoje vreme za naše slušalce, slušalce emisije Kontrapunkt. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, pozdravljam vas, Biljana Đorović.
More than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause you look